Българската секция на Световното адвентно радио ви предлага аудиоверсия на съботно-училищните уроци.
Урок 5. Да живеем за Бога.
Събота след обед, стих за запаметяване.
Защото очите на Господа са върху праведните и ушите му към тяхната молитва, но лицето на Господа е против онези, които вършат зло. 1 Петрово 3 глава 12 стих.
Авторите на Библията познават реалността на човешката греховност. И как би могло да бъде другояче, светът е пропит с нея. Освен това, познават и собствената си греховност. Знаят колко сериозен е проблемът. Вижте каква жертва само изисква разрешаването му – разпятието на Исус Христос. Ето колко дълбок и всепроникващ всъщност е грехът. Но библейските автори ясно осъзнават и силата на Христос да променя живота ни и да ни прави нови човеци чрез себе си. Тази седмица апостол Петър продължава в същата насока. Какъв ще бъде новият живот, който християните ще имат в Христос, след като са се посветили на Него и са се кръстили? Всъщност промяната ще бъде толкова съществена, че другите ще я забележат. Апостолът не казва, че тя винаги ще бъде лесна. Всъщност говори за нуждата от страдания в плътта, за да постигнем обещаната победа. Петър продължава една тема, пропита в цялата Библия. Любовта в живота на вярващия в Исус Христос. Любовта, пише той, покрива множество грехове. Когато обичаме, когато прощаваме, отразяваме онова, което е направил и все още прави Христос за нас.
Неделя. Да бъдем единомислени. Прочетете 1 Петрово, 3 глава, 8 до 12 стихове. Каква представа дава тук Петър за християнския начин на живот? Кое е това, което повтаря и за което вече е писал в своето послание 2 глава, 20 и 21 стихове?
1 Петрово, 3 глава, от 8 до 12 стихове. А най-после бъдете всички единомислени, съчувствителни, братолюбиви, милостиви, смирено мъдри. Не въздавайте зло за зло или хула за хула, а напротив, благославяйте, понеже на това бяхте призовани, за да наследите благословение. Защото, който желае да обича живота и да види добри дни, нека пази езика си от зло и устните си от лъжливо говорене. Нека се отклонява от зло и да върши добро. Нека търси мир и да се стреми към него. Защото очите на Господа са върху праведните и ушите му към тяхната молитва. Но лицето на Господа е против ония, които вършат зло.
А в началото Петър им казва да бъдат всички единомислени. Той не говори за еднаквост, всички да мислят и да вярват точно по един и същи начин. Най-добрият пример за тази идея се намира в 1 Коринтияни 12 глава, 1 до 26 стихове, където Павел изтъква, че точно както тялото се състои от много части, като ръце и очи, и все пак представлява вътрешно единство, така и църквата се състои от отделни хора с различни духовни дарби. Обаче, дори при тези разлики те имат обща цел и един дух – да работят заедно, за да създадат една общност. Разбира се, такова единство не винаги е лесно постижимо, както в много случаи, за съжаление, показва историята на християнската църква. Обаче, веднага след този съвет, той казва на читателите си как могат да разкриват и споделят този християнски идеал.
Например, християните трябва да постъпват състрадателно. Състраданието означава, че когато един християнин страда, другите страдат заедно с него. Когато един християнин се радва, другите се радват заедно с него. Съчувствието ни дава възможност да разберем гледната точка на другите, което е важна стъпка към единството. След това апостол Петър казва, че трябва да се обичаме един друг. Самият Исус свидетелства, че начинът, по който можете да разпознаете истинските му ученици, е, че те се обичат един друг. Освен това, Петър казва, че християните ще имат нежни сърца. Те ще проявяват съчувствие към трудностите и провалите на другите. В свидетелство том 9 Елон Уайт пише: Разпънете личното аз на кръста, ценете другите по-високо от себе си. По този начин ще бъдете едно с Христос. Пред небесната вселена и пред църквата и света вие ще носите непогрешимото доказателство, че сте Божии синове и дъщери. Бог ще бъде прославен чрез вашия пример.
Колко често правим това, което ни казва тук апостол Петър, особено тази част. Не връщайте зло за зло. Каква смърт на егото трябва да преживеем, за да изпълняваме тези думи? Как да я постигнем? Понеделник. Да страдаме в плътта.
Да, Исус е умрял за нашите грехове и нашата надежда за спасение е само в Него, в Неговата праведност, която ни покрива и ние сме счетени за праведни в Божиите очи. Заради Исус, вие сте приети пред Бога така, сякаш никога не сте съгрешавали, пише Елън Уайт в Пътя към Христос. Но Божията благодат не завършва с едно изявление, с една декларация, че греховете ни са опростени. Той ни дава още и силата да побеждаваме нашите грехове.
Прочетете 1 Петрово 3 глава 18 и 21 стихове и 4 глава 1 и 2, както и Римляни 6 глава 1-те 11. Каква е връзката между страданията и победата над греха? 1 Петрово 3 глава 18 и 21 стихове.
Защото и Христос един път пострада за греховете, праведният за неправедните, за да ни приведе при Бога, бидейки умъртвен по плът, но оживотворен по дух, която в образа на кръщението и сега ви спасява. Не измиването на плътската нечистота, но позива към Бога на чиста съвест, чрез възкресението на Исус Христос.
1 Петрово 4 глава 1 и 2 стихове.
И тъй, понеже Христос пострада по плът, въоръжете се и вие със същата мисъл, защото пострадалият по плът се остави от греха, за да живеете през останалото в тялото време не вече по човешки страсти, а по Божията воля.
И Римляни 6 глава 3 и 4 стихове.
Или не знаете, че ние всички, които се кръстихме да участваме в Исуса Христа, кръстихме се да участваме в смъртта му. Затова чрез кръщението ние се погребахме с него да участваме в смърт. Тъй, щото както Христос биде възкресен от мъртвите, чрез славата на Отца, така и ние да ходим в нов живот.
Има една кратка гръцка дума, употребена в 1 Петрово 3.18, която подчертава всеобхватното естество на Исусовата жертва. Тя е хапакс, което означава веднъж за винаги. Петър използва хапакс, за да подчертае колко е всеобхватно страданието на Исус и неговата смърт за нас. Фразата «И така понеже», с която започва четвъртата глава, свързва първи и втория стих с казаното малко преди това в края на трета глава. В тези предходни стихове апостолът изтъква, че Христос е пострадал за нашите грехове, за да може да ни заведе при Бога и че кръщението и сега ви спасява. Следователно, кръщението е точният контекст, в който да разбираме думите на Петър. Този, който е пострадал по плът, е оставил греха. Чрез кръщението християнинът участва в страданията, смъртта и възкресението на Исус. Той е взел решението да живее през останалото в тялото време не вече по човешки страсти, а по Божията воля. Това може да се постигне само чрез ежедневно подчиняване на личното аз на Господа и чрез разпъване на плътта заедно с страстите и походите й. В Римляни 6 глава 1 до 11 стихове Павел казва, че при кръщението християните стават едно с Исус в неговата смърт и възкресение. При кръщението ние умираме за греха. Сега трябва да направим тази смърт за греха реална и в своя живот. В думите на Павел «Смятайте себе си за мъртви за греха, а живи за Бога в Христос Исус» се крие тайната на християнския живот.
Кога за последно страдахте в плътта, за да се борите срещу греха? Какво разкрива отговорът ви за вашата християнска опитност? Вторник. Новорождение.
В Христос имаме нов живот, ново начало, раждаме се отново. Значението на това, особено за хората, приели Христос на зряла възраст, е, че ще живеят различно от преди. Кой не е чувал невероятните истории за хора, които, след като са били от света, са преживели радикално преобразяване заради Исус и Неговата спасителна благодат. И след като говори за смъртта на егото и за новия живот, който приемаме в Исус, последвал кръщението в Неговата смърт и възкресение, Петър изяснява същността на това преобразяване.
Прочетете 1 Петрово, 4 глава, 3 до 6 стихове. Какви промени се забелязват в живота на отделния човек и как другите хора реагират на тях?
Защото доволно е миналото време, когато сте живели така, както желаят да живеят езичниците, като сте прекарвали в нечистоти, в страсти, в винопийства, в пирования, в опивания и в омразните идолослужения. Относно това те се и чудят и ви хулят, задето не тичате с тях в същата крайност на разврата. Но те ще отговарят пред онзи, който скоро ще съди живите и мъртвите, понеже за това се проповядва благовестието и на мъртвите, тъй щото като бъдете съдени по човешки в плът, да живеят по Бога в дух.
Трите думи, които Петър употребява за злоупотреба с алкохол, са пиянство, голяи и опивания. На съвременен език дните за купони са свършили. Всъщност, според Петър, промяната на християнина трябва да бъде толкова голяма, че хората, които познават миналото му, да сметнат за странно, че той или тя вече не взема участие в същата крайност на разврата. Следователно, тук виждаме възможност да свидетелстваме пред невярващите хора, дори без да се налага да проповядваме. Един благочестив християнски живот може да бъде по-голямо свидетелство от всичките проповеди на света.
Какво казва апостол Петър в тези стихове за съда?
Тук, както и на други места в Библията, Петър категорично дава да се разбере, че един ден ще има съд за делата, извършени в тялото. Когато казва, че се проповядва благовестието и на мъртвите, има предвид, че дори и в миналото хората, които сега са мъртви, приживе са имали възможност да разберат за Божията спасителна благодат. Затова Бог има основания да съди също и тях.
Различен ли е животът ви сега като вярващи в Исус от живота ви като невярващи? Какво е променил Христос във вашия живот? Сряда. Греховете на плътта.
Когато изброява миналите грехове, които хората са престанали да вършат, след като са повярвали в Исус, Петър изрежда и така наречените сексуални грехове.
Отново прочетете 1 Петрово, 4 глава, 3 стих. Какво още изброява тук апостолът?
Защото доволно е миналото време, когато сте живели така, както желаят да живеят езичниците, като сте прекарвали в нечистоти, в страсти, в винопийства, в пирования, в опивания и в омразните идолослужения.
Две от думите имат характерно сексуално значение – разврат, на гръцки аселгия, което означава сладострастие, и похоти. Гръцката дума – епитомия, което означава поход или желание. Обаче за християните е твърде лесно да създадат погрешно впечатление за сексуалността. Библията няма нищо против секса, точно обратното. Бог го е създал и го е дал на човечеството като голямо благословение. Още в началото, в Едем, откриваме сексуалността. Затова ще остави човек баща си и майка си и ще се привържи към жена си и те ще бъдат една плът. А и двамата, човекът и жена, му бяха голи и не се срамуваха. Тя е планирана като един от основните елементи, обединяващи съпруга и съпругата в посвещение за цял живот, което се превръща в най-добрата обстановка за отглеждане на деца. А тази близост и тясна връзка е отражение на връзката, която Бог желае да има със своя народ. На правилното място, между мъжа и жената в брака, сексуалността е огромно благословение. На погрешното място, в неподходящия контекст, тя може да бъде сред най-разрушителните сили на света. Човек не е в състояние да прецени колко огромни са разрушителните последици от тези грехове тук и сега. Кой от нас не познава хора, чийто живот е бил разбит поради злоупотребата с този прекрасен дар?
Кое е общото между следните текстове? 2 Царе, 11 глава, 4 стих, 1 Коринтини, 5 глава, 1, Битие, 19 глава, 5 и 1 Коринтини, 10 глава, 8. Започваме с 2 Царе, 11, 4.
И Давид прати човеци да я вземат и когато дойде при него, лежа с нея, защото се бе очистила от нечистотата си и тя се върна от дома си.
1 Коринтяни 5:1.
Дори се чува, че между вас имало блудодеяние и то такова блудодеяние, каквото нито между езичниците се намира, именно, че един от вас има бащината си жена.
Битие 19:5.
И викаха на Лот, казвайки, къде са мъжете, които дойдоха от теб тая нощ? Изведи ги, за да ги познаем.
1 Коринтяни 10:8.
Нито да блудстваме, както блудстваха някои от тях и паднаха в един ден 23 000 души.
Разбира се, не само в Библията намираме истории за болка и страдание, причинени от подобни грехове. Обаче трябва да бъдем внимателни. Такива грехове могат да имат силно негативно влияние върху хората, а обществото е склонно да гледа на тях с лошо око. Грехът си е грях и смъртта на Христос покрива също и сексуалните грехове. Като християни трябва да сме внимателни, особено в тази чувствителна област, за да сме сигурни, че първо вадим гредата от своето око и тогава виждаме ясно, за да извадим съчицата, която е в окото на брат ни.
Четвъртък. Любовта покрива всичко.
Дори във времето на апостол Петър, християните живеят в очакване на скорошното завръщане на Исус и края на настоящия свят. Знаем това, защото в 1 Петрово 4:7 той пише: «А краят на всичко е наближил, и така живейте разумно и трезвено, за да се предавате на молитва». С други думи, бъдете готови за края. Реалността е, че краят, доколкото засяга всеки един от нас, никога не е по-далеч от секунда след смъртта. Затваряме очи в гроба и независимо дали минават 1000 години или само няколко дни, следващото нещо, което ще видим, е второто пришествие на Исус и края на този свят.
Как според апостол Петър трябва да живеят християните, след като е наближил краят на всичко?
1 Петрово 4 глава от 7 до 11 стихове. А краят на всичко е наближил, и тъй живейте разумно и трезвено, за да се предавате на молитва. Преди всичко имайте усърдна любов помежду си, защото любовта покрива множество грехове. Бъдете гостолюбиви един към друг без роптание. Според дарбата, която всеки е приел, служете с нея един на друг, като добри настойници на многоразличната Божия благодат. Ако говори някой, нека говори като такъв, който погласява Божиите словеса. Ако служи някой, нека служи като такъв, който действа с силата, която му дава Бог. За да се слави във всичко, Бог чрез Исуса Христа, комуто е славата и господството до вечни векове. Амин.
Освен, че трябва да бъдат внимателни и да бдят в молитва, християните трябва да имат усърдна любов помежду си, защото любовта покрива множество грехове. Какво означава това? Как така любовта покрива греха? Ключът се крие в текста, цитиран от апостол Петър, Притчи 10 глава 12 стих. Той гласи: «Омразата повдига раздори, а любовта покрива всички грешки». Когато се обичаме един друг, сме по-склонни лесно да прощаваме на хората, които ни нараняват или обиждат. Христовата любов подбужда Исус да ни прощава. Нашата любов трябва да ни потиква да прощаваме на другите. Когато любовта изобилства, малките прегрешения и дори по-големите се подминават и забравят по-лесно. Петър определено споделя същата идея като Исус и Павел, които казват, че целият закон се обобщава в дълга ни да обичаме Бога с цялото си сърце и ближните като себе си. Апостолът още настоява християните да бъдат гостолюбиви. Второто пришествие може да е близо, но те не бива да прекратяват социалните си взаимоотношения поради този факт. И накрая, когато разговарят, трябва да изричат Божиите думи. Иначе казано, сериозността на времето изисква сериозно разкриване на духовните истини.
Любовта покрива множество грехове. Кой е извършил грях спрямо вас? Как бихте могли да проявите любовта необходима за покриването на този грях? Защо е във ваша полза да направите това? Петък. Разширено изучаване.
Елън Уайт пише: Любовта, която търпи дълго и е милостива, няма да преувлечава невниманието като непростимо прегрешение, нито ще прави капитал от злодеянията на другите. Писанието ясно учи, че грешките трябва да се посрещат с снисхождение и внимателно отношение. Ако постъпваме правилно, видимо закоравялото сърце може да бъде спечелено за Христос. Неговата любов покрива множество грехове. Неговата благодат никога не води до показване на лошите постъпки на другите, освен ако няма категорична необходимост от това. Това е от съвети към родители, учители и ученици. Помислете, например, за Исус и за жената, хваната в прелюбодейство. Обикновено разглеждаме този случай като история на Христовата благодат спрямо една грешна жена. И това е правилно. Но има тук и по-дълбок смисъл. Противопоставяйки се на религиозните водачи, довели жената при него, защо Исус пише тайните грехове на собствения им живот на земята, където думите могат много бързо да се заличат? Защо не ги обвинява открито, обявявайки пред всички какво знае за греховете им, точно толкова лоши или дори по-лоши от тези на жената? Вместо това Исус им показва, че е наясно с тяхното лицемерие и злоба и все пак не ги унижава пред останалите. Може би това е единствения начин да достигне до тези хора, като им покаже, че знае за намеренията им и така им дава възможност да бъдат спасени. Какъв силен урок за нас, когато се изправяме пред съгрешилите?
Въпроси за разискване. Първо, размишлявайте още малко по въпроса за единството в контраст с еднаквостта. Има ли някои сфери, в които трябва да бъдем напълно единомислени, за да функционираме като църква? Ако е така, кои са те и как можем да постигнем необходимото единство? За разлика от тях, в кои области разнообразните мнения не са вредни, а всъщност са полезни? Второ, каква е вашата собствена опитност с идеята, че трябва да пострадаме по плът, за да спрем да вършим грехове? Какво означава това? Дали Бог иска да страдаме по плът, за да постигнем победа или не? Защо? Трето, замислете се колко страдания е причинил алкохолът в живота на толкова много хора. Какво бихме могли да направим като църква, за да помогнем на другите да осъзнаят колко е опасен този опиум? Какво да сторим, за да научим младите, че е голяма грешка, дори да опитват от вещество, което може да нанесе такива ужасни поражения?
Съботно-училищните уроци се записват от българската секция на Световното адвентно радио. Всички уроци можете да слушате в сайта на радиото.